Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Смахнучите. Dobro večer, poštovani slušalci. Otvaramo još jedna vrata noćnog programa Radio Beograda 1. Ove noći ona nas vode iza Violinskog ključa. Gde se krije umetnička muzika, pitamo se večeras. Možemo li je progutati kao gorku pilulu ako ona pozitivno deluje na naše zdravlje? Koliko verujemo doktoru dok pijemo, odnosno slušamo muzičke lekove? Ovo su samo neka od pitanja koje otvaramo ove noći iza Violinskog ključa, prateći muziku kao umetnost i kao lek. I ove noći muziku slušamo sa docentom doktorom Predragom Mitrovićem, kardiologom Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Naštimujte svoje srce na normalnu frekvencu. Još jednom dobroveče, ovo je noćni program Radio Beograda 1, a sa vama su ove noći do 4 časa Dragan Radulović i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek?
Iako živimo u modernom vremenu, vremenom u kojem se granice sve više pomeraju, u kom vladaju nove tehnologije, a informacija ima suverenu vlast, klasična umetnička muzika i dalje ostaje oblast za koju se vezuje mnogo predrasuda. Od onih da je ozbiljna i samim tim teška za slušanje, da je muzika prošlosti, do onih koji kažu da je za njeno slušanje potreban i određen stepen muzičkog obrazovanja. Iz tih razloga mnogi kompozitori i izvođači pokušavaju da klasičnu umetničku muziku približe ljudima na različite načine, prateći kako ona utiče na naš organizam i njene pozitivne terapijske efekte u primjeni u medicini, pitamo se kako progutati pilulu zvanu umetnička muzika ako nismo raspoloženi za to. I ove noći iza violinskog ključa o muzici i medicini razgovaramo sa docentom doktorom Predragom Mitrovićem. Predraže, dobroveče.
Dobroveče, ja želim da kažem da se zaista više ne osjećam kao gost, pošto je već treći večer pričamo o muzici i nadam se ćemo nastaviti da će biti i ovoga puta zanimljivo.
Svakako, utoliko bolje što se ne osjećate kao gost, ja pretpostavljam da ću u tom slučaju ja morati da odgovaram i vama na neka pitanja, ali prvo ćemo da se vratimo na muziku. Ove noći smo u svetu umetničke muzike na jedan sasvim drugačiji način.
Thank you.
Sigurna sam da ste u ovom zvuku prepoznali čuvenu simfonijsku poemu Richarda Strausa, tako je govorio Zaratustra, a takođe da ste i prepoznali zvučni ambijent ove noći iza violinskog ključa. U pitanju je klasika u obradi, nimalo namerno i nimalo slučajno. Sa nama u studiju 1 Radio Beograda 1 i ove noći kada otvaramo teme vezane za muziku i njenu primenu u medicini, docent dr. Predrag Mitrović, pitamo se kako je moguće da ljudi imaju otpor prema odlasku u koncertnu dvoranu, a kada slušaju umetničku muziku obrađenu na ovakav način ili sličan način, oni doživljavaju kao što slušaju, na primjer, svoj omiljeni žanr muzike.
Pa kako je to moguće? Mislim, moguće baš zato što jednostavno umetnička muzika, pošto govorimo o umetničkoj muzici, na ovaj način pokazuje svu svoju moć. Naime, o čemu se radi? Ono što znamo kada slušamo umetničku muziku, ona se praktično deli na neke dve podgrupe, odnosno ima dve karakteristike. Ona s jedne strane zvuči mogući monumentalno i pompezno kada se radi o umetničkoj muzici koju izvode obično orkestri i veliki broj instrumenta, a s druge strane imate ekstremnu suptilnost umetničkih kompozicija kada se radi o malim kvalitetima, kvintetima i solistima. I to su dva neka umetnička utiska kada slušate muziku. Međutim, ono što slušalci koji ne slušaju redovno umetničku muziku ne vide i ne obraćaju pažnju, to je melodije umetničke muzike, koja je nekako i prikrivena samom tom orkestracijom. Obrada umetničke muzike je baš potencijalna tome i to je ta prednost koja se dešava kada dolazi do obrade umetničke muzike, da praktično ta melodijska linija, odnosno sama kompozicija i sama melodija dolazi u prvi plan i to se najviše eksploatiše i koristi kada se muzika, klasična muzika obrađuje, i tu tek vidite zašto je umetnička muzika žanr koji se dosta često koristi, jer praktično ta melodija koja je prijažljiva za većinu slušalaca muzike, čak i oni koji ne slušaju umetničku muziku, je u stvari glavni, mogu kažem, adut, odnosno glavna prednost umetničke muzike, zašto se ona koristi danas u lečenju bolesnika i zašto uopšte toliko dugo opstaje. Odnosno, upravo takav način, da kažem, obrade umetničke muzike je ono što daje novu mogućnost da umetnička muzika i dalje traje, zato što se ona ipak kroz vreme prilagođavala od nekih izvornih oblika. Tako da je to u stvari glavni kvalitet i zato se oni koristi, ali o tome ćemo pričati kasnije.
Naravno, dakle, takozvana klasika u obradi danas se može slušati, tako reći, u svim muzičkim žanrovima, kao što su, na primjer, jazz, samba, swing, rock, etno i mnogi drugi. Međutim, klasika u obradi ne postoji samo zato da bi neko zavoleo da sluša klasičnu muziku, već i iz razloga što i klasično obrazovani muzičari žele da izađu iz svojih izvođačkih okvira, a drugi muzički pravci predstavljaju za njih, na primjer, osveženje, zabavu, prosto jedan izlazak iz onoga što jeste njihova svakodnevica.
Da, pa jeste, ali tu postoji jedna specifična pojava, da je, recimo, baš jazz muzika jedan muzički žanr koji je veoma zahtevan i bazira se na improvizaciji, a baš ta improvizacija nije baš mnogo zgodna za one muzičare koji imaju klasično obrazovanje. I tu jeste taj neki paradoks da, recimo, muzičari koji se bavaju umetničkom muzikom žele jednostavno da uđu u tu neku zonu obrade umetničke muzike i praktično nalaze na džez kao jedan muzički žanr koji je nekako najbolji za obradu, odnosno daje najviše mogućnosti samim tim zbog harmonije i velikog broja instrumenta koji se koristi, i to je zaista neka granica kada se vide pravi muzičari, odnosno pravi muzičari koji se bavaju umetničkom muzikom, da li mogu da prilagode svoje znanje i umeće nekom drugom muzičkom žanru i da li jednostavno mogu da pomognu umetničkoj muzici da jednostavno proširi krug svojih slušalaca.
Šta se dešava kada je u pitanju primjena muzike u terapijske svrhe? Kakva je reakcija pacijenata, odnosno kakva je reakcija onih koji treba kao terapiju da uzmu umetničku muziku?
Pa ono što je nauka sada pokazala je naravno da postoje 9 muzičkih žanrova i jedna od tih muzičkih žanrova je umetnička muzika. Suština cele priče kada je lečenje muzikom u pitanju je da ljudi, pa i bolesni ljudi, trebaju slušati onu muziku koju vole. Znači muzički žanr koji vole. Činjenica je da umetnička muzika, ono što je nauka pokazala, veoma dobro deluje kod bolesnika sa kardiovaskulnim bolestima. Znači snižava povišen krvni pritisak, usporava srčanu frekvenciju, jednostavno štiti naše srce. Ona se uspešno koristi i za druge stvari, kao za povećanje koncentracije, recimo, onda za jednostavno umirenje. Znači, ako ste uzbuđeni, možete se smiriti kada slušate muziku. A ono što je još postignuto i lečenje muzike je da imate neke druge efekte, recimo smanjenje kiseline u želucu, smanjenje broja respiracija, ako ubrzano dišete, sad postoji bolest koja stoji iza toga. U svakom slučaju, umetnička muzika može biti veoma korisna. Ono što je bitno kada je umetnička muzika u pitanju je da mnogi pacijenti i mnoge osobe koje jednostavno ne slušaju umetničku muziku, nije bitno, ne zato što je ne voli, im se ne sviđa, nego zato što jednostavno nisu imali kontakta do tada sa njom, jednostavno uspešno reaguju na tu vrstu muzike, odnosno umetničku muziku. Tako da umetnička muzika naša primjenu i kod mnogo šire populacije od one populacije koja je sluša i koja se jednostavno koji je rekla da voli tu vrstu muzike i jednostavno količina slušalaca i onih konzumenata umetničke muzike je mnogo veća nego što mi mislimo. E sad postaje se pitanje da li je to kraj i da li je to krajnji domet umetničke muzike, odgovor ćete čuti večeras, ali u svakom slučaju nije.
Naravno da nije. Umetnička muzika može imati primjenu i u sklopu nekih drugih muzičkih žanrova, kao što ćemo vidjeti naravno i u muzičkom smislu tokom ove noći. Naravno, govorimo o umetničkoj muzici u obradi. Dakle, to znači da možemo slušati Chopina, Baha, Mozarta, Debussija, ali kao izuzetno dobre kompozitori, na primjer, džeza i pop muzike, odnosno njihova muzika postaje inspiracija za one koji je prosto oblače u neko novo ruho. Dakle, umetnička muzika se može prosti i u nekim drugim muzičkim žanrovima i time ona ima još veći uticaj u lečenju bolesnika. Pričamo o tome upravo ove noći. U svijetu smo muzike Petra Čajkovskog. Slušamo fragment Labudovog jezera u izvođenju orkestra Roya Conniffa. Thank you.
or they try to
muzika, umetnost ili lek. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo. Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda. Muzika, umetnost ili lek?
Muzika, umetnost ili lek, otvaramo ovu temu ove noći iza violinskog ključa. Izabrali smo klasiku u obradi kao muzički žanr o kome večeras pričamo i pratimo upravo ovi žanr u terapijske svrhe. Evo, slušali smo kako Čajkovski zvuči u obradi orkestra Rea Konifa. Sa nama u studiju dr. Predrag Mitrović. Kako su reagovali pacijenti koji bi dobili kao terapiju klasiku u obradi?
Pa oni su reagovali pozitivno, ali moram priznati da to postoji jedna lepa strana uopšte terapije bilo kog vide lečenje, jer naravno uvijek treba imati numu da se radi o bolesnim ljudima koji žele lek i naravno doktorima koji te lek daju. Tako da već u startu lekari imaju jednu prednost, odnosno pacijenti veruju lekaru, inače da ne veruju, naravno ne bi ni bili tu. Tako da u svakom slučaju kada se odlučite nekome da dodate muziku kao neko terapeutsko sredstvo, odnosno kao lek, pacijent već pažljivije sluša i vas i to što mu dajete. Tako da jednostavno vam veruje. Naravno to ne sme se zloupotrebi, tako da vi zaista morate da odaberete muzičke žanove koje pacijent zaista voli da sluša, da bi mu ta muzika prijela naravno, a onda se može koristiti klasična muzika, odnosno umjetnička muzika, može se koristiti i u svom izvornom obliku, ali može se prilagoditi nekom žanru koji pacijent voli, a ne voli umjetničku muziku. Zašto se može koristiti, to ćemo pričati kasnije, ali u svakom slučaju bitno da odabirete muzički žanr koji pacijent voli, odnosno ono što on kaže, i da nađete, ako postoji umjetnička muzika u obradi, da nađete u tom žanru i da pacijentu date da sluša. A zašto baš umjetnička muzika, to ćemo reći kasnije.
Upravo sam htjela da vas pitam, neko se može pitati zašto baš po svaku cenu puštati umjetničku muziku i odnosno koristiti u terapiji?
Nije cilj koristiti samo umjetničku muziku, da često neko može se zapita da je to možda pretenciozno, međutim, ono što sam rekao na početku, večeri radi se o karakteristici umjetničke muzike, odnosno njenoj melodiji, koja je, neću kažem, zapostavljena, ali jednostavno, kada se koristi umjetnička muzika u obradi, uzima se ono što je možda najdragocenije u umjetničkoj muzici, pogotovo u ranijih epoha, to je njena melodija. Kada slušate umjetničku muziku u obradi, vi više nećete čuti prve violine, druge violine, viole, duvače, udarke, vi ćete čuti samo melodiju koju stvari oni ljudi koji obrađuju i prilagođavaju umjetničku muziku i koriste. Znači oni od svih tih kompozicija umjetničke muzike uzimaju pre svega samo melodiju, a ne aranžmane te umjetničke muzike, kako se one izvodi, i praktično tu melodiju oni prilagođavaju novim muzičkim žanrovima. Nije bitno da li je to jazz, rock, blues, sve jedno koji je to muzički žanr, oni dodaju te karakteristike tih muzičkih žanrova melodije umjetničke muzike i samim tim je praktično prilagođavaju za slušanje, nije bitno u novim okolnostima, u novim vremenskim epohama na kraju krajeva. Ali ono što je bitno je ta melodija koja se stoji pokazala, znači melodije koje se nalaze u umetničkoj muzici, koje su možda skrivene, možda zato i nema ni toliko veliki broj ljubitelja slušalaca umetničke muzike, možda je baš to ključ koji ostavlja umetničku muziku približava mnogo većoj populaciji nego što ona postoji trenutno. Tako da je zato umetnička muzika odabrana, jer melodijska linija kompozicije umetničke muzike je u stvari, te melodijske linije su ono što delotvorno utiče na naš organizam. I kažem, praktično ta obrada umetničke muzike je taj osnovni kvalitet koji nam daje zaista veću mogućnost za upotrebu opšte muzike kada je muzika u pitanju kao lek, i koji nam zaista otvara mnogo širi prostor i daje nam jasno prostor za manevarski prostor da jednostavno pokušamo da pacijente duže lečimo i kvalitetnije.
Muzika može biti obrađena na različite načine, naravno umetnička muzika, a mi ćemo slušati ove noći i Bachov Ver u izvođenju Mantovanijevog orkestra.
Thank you.
Slušali smo Bachov Air u izvođenju Mantovanijevog orkestra. Postoje različite obrade umetničke muzike. Do sada smo slušali kako ona zvuči u orkestarskom zvučnom ambijentu, naročito u različitim žanrovima, no umetnička muzika može odlično da zvuči u preradama za druge instrumente ili samo za glasove.
Da, pa čini se da je možda glas najveći instrument. Tako da dobar primjer za to su single singersi.
Slušamo, slušat ćemo i njih, upravo Bachovu muziku. Služujući swingle singers, svakako se pitamo na momente da li je to zaista ljudski glas ili su u pitanju orgulje, i ljudski glas je svojevrsni instrument.
Da, pa ono što je veoma zanimljivo je da u stvari najstariji instrument, ali ne samo najstariji, nego i najkvalitetniji instrument je ljudski glas. Pokazano je da jednostavno nijedan instrument, kako god da je napravljen, kako god da je izveden, kako god da je interpretator uvežban, ne može da proizvede toliko raznovrsnost tonova, harmonija kao što može ljudski glas. Znači, jednostavno radi se o tehničkom pomagalu kada su instrumenti u pitanju. Ljudski glas je nešto što je prirodno i što je naravno najprijatnije za ljudsko uho, i ipak je to nešto što pripada samom čovjeku, odnosno jednostavno izvorni instrument. Međutim, tu nastaje veliki problem kada se muzika koristi za lečenje, jer naravno svi pretpostavljaju da onda najlepše koristi ljudski glas kao neku vrstu terapije. kada je muzika u pitanju. Međutim, ono što je nastao kao problem je kada se koristi horska muzika. Naravno, tu se najviše koristi ljudski glas. Međutim, ono što je problem, što smo već govorili, je da muzika koja se koristi za lečenje ne sme da ima reči. Jer reči uvode jednostavno jednu novu dimenziju, odnosno bude dodatne emocije i može doći čak i do štetnog dejstva muzike. Kada je horska muzika u pitanju, postoji se dva problema. Prvo je, ako su reči razumljive za slušalca, odnosno za bolesnu osobu, ono sluša reči, naravno ima određene emocije. Ako su reči nerazumljive, nije bitno da li su na stranom jeziku koji on ne zna ili su na staroslovenskom, odnosno na starocrkvenom jeziku, opet se budi pažnje, odnosno slušalac pokušava nešto da razume. Jednostavno ima dodatak na muziku i takođe ne možemo da kontrolišemo muziku. Eventualno se pokazalo da određena vrsta hebrejskih pesama može se koristi, ne zato što su hebrejski, nego zato što u hebrejskoj muzici horskoj postoji dosta kompozicije koje se svode na jednostavno glasove, na samoglasnike i suglasnike koji stoje vode melodiju, nešto slično ovome što smo slušali, što je single singesi, i onda je to muzika koja eventualno može se koristi, odnosno i bukvalno koriste dva ili tri slova i tako je, teče čitava kompozicija horska, ali je to jednostavno jedan hendikep horske muzike koja mogla bude, da kažem, glavno terapeutsko sredstvo kada su bolesni ljudi u pitanju, ali zbog, kao što sam rekao, reči ne može to se koristi. Tako da jednostavno ljudski glas je, još te muzika koja koristi ljudski glas je jedna zona koja će tek biti ispitivana i koja jednostavno je neka vrsta terapije koja mora se posjetiti posebno pažnje. Znači, ne može se tako klasirati samo muzičke žanrove i svrstati neku vrstu muzike, bila to ova interpretacija umetničke muzike u obredi ili se radi o horskoj muzici. To je jednostavno baš zato što se radi o čoveku i ljudskom glasu, to je jedna vrsta muzike koja mora odvojeno da se ispituje, odnosno muzika koju koristi ljudski glas.
Mi ćemo slušati jednu sasvim drugačiju kompoziciju od Bahove. Slušamo čuveni Bumbaro let Nikola Rimsko-Korsakova. Sigurno kompozicija koja je među onima koji su na najrazličitije moguće načine doživjeli svoje obrade, transkripcije, a mi slušamo u izvođenju Jazzexa, dakle još jedna, hajde da kažemo, vokalna obrada ove kompozicije. Nikola Rimski-Korsakov, Bumbarov let, slušali smo u izvođenju vokalnog sastava Jazzex, zapravo klasika u obradi ili gde se krije klasična muzika, gde smo je sakrili, negde jeste tema ove noći. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, informacija sa nama u studiju i ove noći kada se bavimo pitanjem primene muzike u medicini, docent dr. Predrag Mitrović. Predraže, da li se protiv umetničke muzike najviše bune oni pacijenti koji, na primjer, preferiraju narodnu muziku?
Ne, to nije tačno. Odnosno, Mislim, uvijek se tako misli, znate kako, u principu uvijek se u svim diskusijima suprotstavlja umjetnička muzika i narodna muzika. Jednostavno, to su dva ekstrema i u svakoj nekoj diskusiji morate da imate uvijek crno i belo, morate imati, ne znam, Zvezdu i Partizan, iako to u praksi nije tako. Ono što je specifično za umjetničku muziku, da je ona s jedne strane veoma definisana od nekih spoješnih faktora, da ne kažemo od praktično načina oblačenja, ponašanja do izvođenja, dakle postoji na konvencionalnost ekstremna. S druge strane se narodna muzika vezuje za jednu ekstremnu nekonvencionalnost, odnosno narodna muzika se povezuje sa veseljem, slavljem, igranjem na stolu i tako dalje. Tako su to dve vrste, dva muzička žana koja kod nas se smatraju kao dva najekstremnija, dva antipoda, međutim to nije tačno. Naprotiv, pokazalo se da umetnička muzika i samo u svom izvornom obliku, a tek u obradi i tekako deluje pozitivno na ljude koji otvoreno kažu slušaju narodnu muziku i stvarno slušaju. Tako da jednostavno ili nažalost za ljubitelje umetničke muzike nije daleko istina da je melodijska linija umetničke muzike ponekada veoma slična melodijskoj liniji narodne muzike, ali kažem u narodnoj muzici melodijska linija je ekstremno prikriven instrumentima koji se koriste u narodnoj muzici, harmonika, frula i tako dalje, dok je melodijska linija umetničke muzike ekstremno skrivena iza instrumenta koji se koriste, tako da nažalost postoji velika srodnost između ta dva muzička žanra, ako se ona ne vidi.
Za one koji bi zvuk flaute ili oboje najrađe zamenili, na primjer, zvukom frule, večera smo izabrali Boru Dugića i njegovu obradu menueta. Ko ne bi uživao u ovoj muzici, naravno dok sluša frulu, ko uopšte dok sluša frulu razmišlja o tome da li je u pitanju umetnička muzika ili nije?
Pa opet jedna od zabluda, naravno, kada kažete frula, svi ovdje kod nas kažu to je narodna muzika, međutim, ako se osvrnemo opet u prošlost, vidjet ćemo da je frula, ono su njeni modaliteti, da je to bilo praktično jedno od vodećih instrumenta renesanse, i da su, ako izuzmemo žične instrumente koji su također tada vladali renesansnom muzikom, da je baš frula i kažem njeni modaliteti da, vodeći instrument. Tako da, igrom slučaja, opet frula se vezuje za narodnu muziku jer je kod nas veća populacija koja sluša narodnu muziku. Ali, kažem, u korene frule, uopšte sviranje frule i upotrebe frule u bilo kojoj vrsti muzike možemo naći praktično početke frule baš u umetničkoj muzici.
Danas, tako reći, ne možemo pronaći frulu kao instrument koji se nalazi na koncertnom podijumu umetničke muzike.
Ne možemo, ali to je zato što, mislim, frula spada u duvačke instrumente i uopšte i u današnje dobe i na kraju kraju nekim ranijim epohama, ipak je činjenica da je dominacija žičnih instrumenata uvijek bila i da su oni jasno brojni i na kraju kraju i dela koje su pisane za žične instrumente su brojnija. Tako da jednostavno frula u domenu dugački instrumenta ima značajno mesto i može se naći, međutim jednostavno uopšte grupa instrumenta koji pripada jednostavno nema toliko prostora i nije toliko dostupna široj populaciji, pa čak i populacija koja sluša umetničku muziku, koja ide u koncertne prostore, a kamo je tek onima koji ne sluša umetničku muziku.
Danas na medicinskim kongresima postoje već radovi koji se bave upravo narodnim instrumentima i njihovoj terapijskoj primjeni. I Karl Orff je početkom 20. veka još zagovarao slušanje muzike sa podneblja sa kojeg potičeš u cilju poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja. Ima li to neke veze sa onim što možemo pročitati u mnogim časopisima ili prosto u onim dodacima u novinama koji su vezani za medicinu? Da je najbolje da se hranimo upravo hranom koja raste na našem području?
Pa naravno, Dima, to je tipična priča o evoluciji. Obratite pažnje, mislim, imamo tamnopute ljude i crnu kosu tamo gde je relativno velika količina sunčevi zraka, dok na severu gde nemate sunce imate svetli ljudi, svetle puti. Dinosauri su izumrli zato što se nisu prilagodili situaciji. Pogledajte najprostiji primer. Vi živite negde, pijete vodu i nemate nikakvih problema. Kada promijete stanište, kada odete negde neko putovanje i pijete vodu koja se nalazi u tom regionu, znači lokalnu vodu, vi imate problema sa stomakom. To je čak najprostiji primer, jer recimo u vodi postoje neke vrste bakterije Escherichia coli koje su prirodne, koje smo i navikli. Na drugom staništu, u drugom prostoru, odete samo 100 km recimo od mesta u kome živite, već je druga flora u vodi i vi imate problem sa stomakom. Znači vi ste navikli na stanište u kome živite stalno. Isto se ista priča se odnosi i na ishranu. Tako da jednostavno mi mutiramo u odnosu na našu mikroklimu i sredinu u kojoj živimo. Tu je i vaspitanje, i način ishrane, i klima, i sve zajedno, i jednostavno i muzika sa kojom rastemo, koja se nalazi oko nas, takođe je ipak jasno definisana mestom koji se, na kome se nalazimo, i naravno smo najviše navikli na tu muziku koju smo izloženi. Muzika nije ista već 200 km od mesta kome živite, kamo i tek 1000 km, tako da jednostavno muzika kao i ishrana koja se nalazi u vašem staništu gde živite je veoma bitna i naravno da najbolje reagujete na tu vrstu muzike na koju ste navikli.
Evo, razmišljam u odnosu na sve ono što smo pominjali i prethodnih noći kada smo se bavili temom koliko je muzika primenjiva u terapijske svrhe, odnosno u medicini. Rekli smo da zapravo umetnička muzika jeste ta koja je kod najvećeg broja pacijenata davala pozitivne terapijske rezultate, odnosno kod najmanjeg broja pacijenata ona nije davala nikakve rezultate. Kakva je situacija sa narodnom muzikom onda?
Pa narodna muzika isto ima efekte, naravno, rekli smo da je bitno da slušate muzički žanr koji volite, mislim, ne može se krije da veća količina ljudi, mislim, veća značajna količina ljudi sluša narodnu muziku. Naravno, tu postoje opet razlike, kao što smo rekli, moraju se izbeći reči, što u narodnoj muzici teško u savremenoj narodnoj muzici, ali u nekoj muzici koja pripada ranijim periodima, vi možete naći ove instrumentale i u narodnoj muzici kao umetničkoj muzici možemo govorimo o upotrebi narodne muzike u obredi. Znači, pored toga što imate izvorne narodne pesme koje imaju naravno reči, vi možete naći veliki opus narodne muzike koja je snimljena samo u instrumentalnom obliku, što naravno može biti veoma korisno. Ali narodna muzika je definitivno takođe muzički žanr koji zauzima značajno mesto u lečenju ljudi i ne može se zaobići.
Evo, čujemo već zvuk sigurno jednog od najomiljenijih koncerata, bilo gitarista, bilo onih koji vole umetničku muziku. U pitanju je drugi stav Rodrigovog koncerta Aranjuez, a mi ga slušamo večeras u jednom obliku koji nije tradicionalan, hajde tako da kažemo, nije konvencionalan. Slušamo ga kako on zvuči na Panovi fruli i naravno tu je čuveni umetnik Zamfir, možemo reći negdje nezamenjiv kada je Panova frula u pitanju.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će danas biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Jedna od glavnih tema biće formiranje zajednice srpskih opština. Premijer Ivica Dačić najavio je da će sa Hašimom Tačijem razgovarati i o situaciji na Kosovu i Metohiji posle lokalnih izbora, kao i o nastavku sprovođenja briselskog sporazuma. Srbija je pokazala spremnost da ispuni očekivanja država članica Evropske unije, koje će ovog meseca odlučivati o početku pregovora o članstvu Srbije u Uniji, izjavila je portparolka State Departmenta Mary Harf. Ona je na brifingu za strane novinare rekla da Vašington ne odlučuje o ulasku Srbije u Uniju, ali da podržava posvećeno Srbije da postane njena članica. Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić najavio je da će danas biti obelodanjeni detalji međunarodne financijske afere, u koju su uključeni i domaći političari, i ocenio da će time biti jasnija pozadina napada na predsjednika Tomislava Nikolića. Antić je za Politiku rekao da je ta afera u rangu one u Hrvatskoj sa Ivom Sanaderom. Vlada je Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju naložila da ponište sva akta u vezi sa prodajom imovine preduzeća Vršački vinogradi i pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti. Vlada je prihvatila i program mera za kreditnu podršku u kragujevačkom autosaobraćaju. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o izmenama zakona o budžetskom sistemu i setu ekonomskih zakona, a rasprava o amandmanima na te zakone predviđena je za petak. Na predlog zakona o budžetu, predlog izmena zakona o budžetskom sistemu i na paket ekonomskih zakona do sada je uloženo ukupno 257 amandmana. Grčki lekari u državnim ustanovama produžili su štrajk do 13. decembra, pošto su propali pregovori sa vladom o štednji u zdravstvu. Također, Univerzitet u Atini, koji ne radi od početka jesenjeg semestra, i dalje će ostati zatvoren zbog neuspelih pregovora. I zaposleni u Ministarstvu kulture od danas stupaju u dvodnevni štrajk. Vaterpolisti Radničkog savladali su u Kragujevcu Partizan sa 8-6 u utakmici drugog kola grupe B Lige šampiona. Kragujevčani su sada na deobi prvog mesta u grupi sa italijanskom Brešom, dok su crno-beli još bez bodova. I vreme danas pretežno oblačno, temperatura do 7 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 3 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Muzika, umetnost ili lek?
Ponovo smo u studiju 1, Radio Beograda 1, gde se krije umetnička muzika, tema je ove noći. Iza violinskog ključa svakog prvog četvrtka u mesecu na tragu da li je muzika umetnost ili lek. I ove noći družimo se sa docentom doktorom Predragom Mitrovićem. Evo kako može zvučati Paganinijevka priča u sasvim smo drugačijem zvuku obrada umetničke muzike u odnosu na prvi sat noćnog programa Iza violinskog ključa. Koliko je ona inspirativna ili ne, koliko se lakše sluša kada je preobučemo u neki drugi žanr i naravno u kojoj meri ona pozitivno utiče na naše zdravlje.
Pa pokazano je da muzika utiče pozitivno, to nema šta da se priča. Ono što ćete se zapitati posle ovakve kompozicije, odnosno ovakve obrade Paganinija je da li je moguće da nekome ovo prija. Međutim, prosto je nevjerojatno koliko su ljudi različiti, koliko ljudski organizam različito reaguje na sve draži, pa i na muziku. Nekoga bi ovakva vrsta muzike, obrade umetničke muzike, jednostavno uzbudila ili ga terala da skače ili bi se ubrzao srčani rad. Međutim, postoje ljudi kod kojih ovakva muzika deluje tako da usporava srčani rad i da ih smiruje. A kada im pustite neke kompozicije koje su sporeg tempa i za koje bi svi rekli ovo je sjajno, ovo mislim mora da vas miri, oni se jednostavno uznemire.
Tako možda ih nervira što su oni spore i mirne.
Da, jednostavno organizam je toliko čudna stvar da svako nas ima određenu količinu adrenalina koji luče u određenom trenutku, to se zaista radi o koncentracijama, zavisi kako smo raspoloženi, kako smo rođeni, jednostavno to je već i priča o nekoj genetici, odnosno o nasim predispozicijama i svaka muzika nađe svog pacijenta na koga deluje i obrnuto svaki pacijent nađe svoju muziku koju voli. U svakom slučaju uvijek su u boljoj poziciji ljudi koji su zdravi. Znači ako su zdravi oni trebaju slušati muziku i da uživaju zaista i da menjaju muziku i da rade šta hoće. Međutim oni koji su bolesni mogu slušati muziku koju vole i koja ulazi u neku zonu koja dopire maksimalno do njih, odnosno njihovog organizma. Znači ipak trebaju napraviti neku selekciju. A evo noće slušamo umetničku muziku koja je prebučila neki drugi žanr i koji zaista može da dospe do svih slušalaca.
Da, ali bez obzira na to ona nije izgubila od lepote onog samog originala koji je poslužio naravno kao inspiracija za stvaranje ovog novog zvuka i novog oblika umetničke muzike. Ono što je sigurno jeste da među umetnicima čiji je poziv umetnička muzika ima i onih koji negoduju dok slušaju klasiku u obradi. Pitamo vas sada, dakle, ne kao doktora, nego kao slušalca. Koliko, po vašem mišljenju, umetnička muzika, kada se obrađuje na ovaj način, gubi od svog kvaliteta ili ne?
Ja lično mislim, mogu da govorim kao slušalac, da ne kažem potrošač muzike i kao neko koji je muzički obrazovan, pa dobro, i kao lekar u svakom slučaju, ona ne gubi na kvalitetu. Naime, jasna je linija razdvajanja između umetničke muzike u njenom izvornom obliku i umetničke muzike koja je u nekom obrađenom, nekom drugom muzičkom žanru. Ono što je bitno je da se te dve stvari ne mogu mešati i pomešati, znači neće niko pomešati, ni muzički umetnici koji izvode umetničku muziku, ni slušalci, ni oni koji znaju i neke druge muzičke žanrove, osim umetničke muzike. Obrada umetničke muzike je samo jedan nova kvalitativna mogućnost da se umetnička muzika i ono što je najlepše u njoj jednostavno proširi na veći krug slušalaca i da se približi i drugim ljudima koji jednostavno ne mogu slušati umetničku muziku, ne odgovorim bukvalno aranžmanski deo umetničke muzike. Dakle, mislim, ja to mogu da slikovito da objasnim kao kada bi imali nekog strip crtača koji jednostavno neke istorijske događaje crta u stripu, on izlači iz tih istorijskih događaja koji su obično suvoparno napisani sa velikom količinom reči na velikom broju stranica koji nisu pečatljivi, znači imate samo slovo i papir, on izlači crta likove i crta ono što je najbitnije u toj priči i vama praktično jasno izlači esenciju, odnosno osnovu svega, ono što je najbitnije i vi jednostavno sklopite priču, imate kratku priču i slikovito o čemu se radi, a ne gubite se u rečima i tekstu koji može biti desetine i stotine stranica. Tako da jednostavno, igrom slučaja, obrada umetničke muzike je tako koncipirana, prirodno se to postavilo, da izlači neku osnovu, neku najveći kvalitet umetničke muzike koji je u svakom slučaju melodija, odnosno ono što je osnovno. Znači, vi prvo radite melodiju, pravite, pa onda pravite aranžmane. I jednostavno ono potencijal, ono što je najkvalitetnije u umetničkoj muzici.
Evo, slušali smo Paganinijevka priča. Da li vam se čini da u ovom jednom novom zvuku on zapravo samo dobija podcrtanost onog dinamizma, temperamenta, virtuoznosti koju ovo delo već samo u originalu ima?
Da, apsolutno dobije na kvalitetu i dobije na podsjetnosti tih najbitnijih karakteristika. Međutim, ono što je specifično je, nismo čuli originalnu verziju ovog Paganinijevog dela, je da je oni ljudi koji vole izvorni oblik Paganinove kompozicije, neće nikad pristati na ovu verziju i neće reći da ona dobra ili da ima ipak neki kvalitet, a oni ljudi koji vole neku savremeniju muziku, njima će se više svidjeti ovakva obrada i neće nikad priznati da je ono što je Paganini sam komponovao i izveo, da je to ipak možda kvalitetnije i bolje. Tako da postoje dve grupe, ali u tome jeste suština da oni ipak govore o istom delu koje je nastalo u istom periodu, o istom kompozitoru koji je predstavnik, jedan od značajnih predstavnika pre svega umetničke muzike i sama ta samo to proširenje uopšte diskusije koje se vode o tome šta je bolje i već ima svoj kvalitet, jednostavno ipak kada govorite o nečemu i raspravljate da li je bolje ovako izvođenje ili on izvorno, to je već nešto što govori da se ipak radi o kvalitetnoj muzici.
Mnogo dela klasične muzike danas se slušaju kao lounge muzika. Prvo je slušamo, ja sam sigurna da ovo delo ne moram ni posebno najaviti, ali evo, slušamo fragment Svite Per Gint Edvarda Griga u pećini Gorskog kralja u varijanti lounge muzike. Slušali smo fragment Per Gint svite Edvarda Griga u pećini Gorskog kralja, onako kako ga je umetnički, muzički doživeo Stefano Mastronardi, a mi slušamo lounge muziku kao jednu vrstu, hajde da kažemo, klasike u obradi.
Pa da, malo smo, da kažem, utrčali u listu muzike, nismo objasnili, mislim, ja lično nisam pristalica stranih reči, ali jednostavno lounge muzika, sam naziv lounge je nastao praktično engleska reč, odnosno američka, kod nas se ne može prevesti direktno kao što se i pop rock muzika ne može prevesti, već ima svoj izvorni naziv iz zemalja, dakle i nastala, ali to je praktično muzika koja služi za opuštanje, odnosno u prevodu bi, kako se često naziva, zove easy listening, odnosno laka za slušanje. A lounge je naziv od praktično prostora za koje svi znamo, znači šta je lounge, to su prostorije koje se nalaze, mali saloni, nije bitno da se nalaze u hotelu, na aerodromu, u nekim salama, kongresnim pa ispred tih sala, to su prostorije gde trebamo se opustimo, znači tu sedite, pričate i ta muzika se pojavila u tim prostorima, je bilo jako bitno da muzika postoji, znači da nije tišina, a opet da je takva da je nenametljiva, da je nečujete, ali da je prijatna. I samim tim je praktično to neka vrsta terapije koja je, eto, počela, jednostavno ta muzika treba se opustiti dok se i vi sami odmarate. Tako da je dakle nastao naziv i nažalost ili na sreću takva definicija muzike je, lounge muzike je najbliža i umetničkoj muzici. Naravno, odmah su sve vrste muzike, odnosno svi muzički zvoni su pokušali nađe svoje mesto u tom prostoru lounge muzike, tako da tu nalazimo elemente i elektrozvuka i džeza, čak i pop i rock muzike, i ta muzika koja je tako napravljena da bude nenametljiva spada u lounge muziku. Ono što je bitno je da jednostavno lounge muzika pretenduje i danas se tako i smatra da je ona neka zamena za umetničku muziku iz ranih priroda, što naravno nikad ne može da bude, ali u svakom slučaju može da bude veoma korisna ako želimo da jednostavno taj kvalitet umetničke muzike zaživi i kod nekih mlađih generacija, bar u nekom periodu adolescencije, puberteta, dok ne shvate neke vrednosti i umetničke muzike i drugih muzičkih žanrova. Tako da je danas lounge muzika zauzima značajno mesto u ne samo u lečenju, nego uopšte u slušanju muzike veće populacije.
Možemo reći da je to muzika koja se na neki način ne nameće. Ona je skladna, ugodna je za čula, a to je najčešće zvuk koji nas negde evocira nam neku muziku koju već prepoznajemo, pa kao što ste i rekli, to često može biti i umetnička muzika. Naravno, lounge muzika najčešće nema tekst, a ove kompozicije omogućavaju slušalcima istovremeno i da se relaksiraju, a takođe, evo, pomenuli ste i poslovne prostorije, da zapravo se ne nameće i ne ometa neki poslovni razgovor.
Pa čak i liftove, mislim, čak i u liftovima ta muzika koju slušamo u liftovima, u hotelima.
Ako pogledamo istoriju, neki kažu da zapravo istorija lounge muzike datira još iz 20. i 30. godina prošlog veka, drugi pominju period od 50. do 60. Međutim, od tada pa do današnjih dana, lounge muzika jeste termin koji je izuzetno širok, kao što ste pomenuli, odnosi se i na ono što negde predstavlja svojevrsnu obredu umetničke muzike u jednoj drugoj atmosferi, ali meša se i sa drugim žanrovima. Dakle, negde osnovni cilj jeste da razonodi, da opusti i, kako kažu, dodaj u njega sve što ti padne na pamet, samo neka je pitomo i opušteno i moći će da se zove lounge. Da li je baš tako?
Pa možda i jeste. Mislim, današnja lounge muzika se bazira na chill out muzici, takođe strani izraz, ili to je jedna vrsta nekog elektrozvuka, ali lounge muzika je tako koncipirana da ona jeste bazirana na obredama, znači na drugim muzičkim žanovima koji se jednostavno prilagođavaju aranžmanski toj muzici za opuštanje. Tako da su mnogi muzički žanrovi pokušali nađu svoje mesto, ne da su pokušali da imaju primat, pa i jazz muzika, i pop muzika, i rock muzika. Ali svaka muzika koja je tako producirana da se ne nameće i da ne smeta u toku odmaranja, pa čak i spavanja, razgovora, spada u lounge muziku. Ono što je specifično je da se lounge muzika danas povezuje za neka, mogu čak reći, mesta, odnosno turističke destinacije. Znači, za neka ostrva, pesak, sunce, postoje čak i serijali muzike koji se izdaju, koji se vezuju za takva mesta, a to je baš zbog toga što vas mesta gde se odmarate i gde jednostavno provodite leto i zimu, gde se opuštate, da vas ona asocijiraju na opuštanje. Tako da se pokušava povezivanje muzike sa prostorima koji vam baš omogućavaju opuštanje i odmor. Tako
da, recimo latino.
Da, latino, tako da baš u lounge muzici, kao što sam rekao, kao što i pop rock muzika i jazz muzika pokušavaju da nađu svoje mesto. Svoje mesto su međuvremenu našli bossa nova i latino zvuci, oni zvuci koji su naravno mnogo više vezani za opuštanje i za odmor.
Mi ćemo ove noći slušati kako umetnička muzika pronalazi svoj prostor u takozvanoj lounge muzici. Slušamo čuvenu barkarolu iz Hoffmanovih priča Žaka Offenbacha, upravo u ovom jednom sasvim drugačijem zvuku. Ovako zvuči barkarola iz Hofmanovih priča Žaka Offenbacha kada se pretoči u lounge muziku. Ovako je Offenbacha doživeo Cristiano Heredia. Evo pričamo o lounge muzici. Barkarola, fragment iz Hofmanovih priča, dakle iz jedne velike opere Žaka Offenbacha. Pomenuli smo govoreći o lounge muzici da ona u najvećem broju numera nema tekst. To je slično onoj primjeni umetničke muzike u terapijske svrhe zato što ona nema tekst, gde zapravo tekst utiče i izaziva različite emocije.
Da, pa činjenica je da ta lounge muzika, odnosno muzika opuštanja, je nekako najpribližnija terapeutske umetničkoj muzici zbog te karakteristike da nemate problema sa rečima, da je harmonijski sklop sličan, odnosno, kao što sam rekao, i najveći broj umetničke kompozicije je korišćen, znači u obradi baš u lounge muzici. Ono što su pokušali sa lounge muzikom, ti da kažem kompozitori lounge muzike, pošto ipak to je neka vrsta obrade, je da napravi veštački hibrid umetničke muzike kada je terapija u pitanju, jer kao što znamo i lekovi nisu prirodna stvar, znači mi nalazimo u prirodi, svi lekovi su nastali u prirodi, većina njih, međutim recimo neki lekovi za pritisak su nastali iz otrova zmije, ali naravno mi ne cedimo otrov zmije, nego pravimo hibrid veštački u velikoj koncentraciji, u koncentracijama i količinama koji deluje naš organizam. Tako i sa lounge muzikom pokušano, kada je umetnička muzika u pitanju, da se izvuku neke najveći kvaliteti u kompoziciji umetničke muzike, to je pre svega sama harmonija, odnosno melodija, i da se nekako napravi hibrid koji će zaista maksimalno uticati na nas kao slušalaca. Ne misli se samo na bolesti. Naravno, svaka muzika, svaka kompozicija, svaki umetnik, svaki muzički žanr želi da dominira. Znači, želi da tako zvuči da što veći broj ljudi sluša, da jednostavno bude potrošač te vrste muzike. Tako da je lounge muzika, nažalost, mogu reći, na mala vrata pokušala da preko umetničke muzike zaosme svoje pozicije, koristići već nešto što je dobro ispitano kroz, mogu reći, vekove, da jednostavno vrši neku manipulaciju umetničkom muzikom. Naravno, to ispalo dobro, jednostavno je dala neki novi život, novu dimenziju umetničkoj muzici i prilagodila je savremenom zvuku. Ako ste slušali sada ove obrede, mnogim ljubiteljima umetničke muzike će smetati ova doza elektronike koja se čuje u samom zvuku kompozicije, međutim kad imate mlađe ljude koji slušaju savremeniju muziku, ako morate da ih lečite, njima je ova muzika i njihovom uhu je mnogo prežljivija i više im privlače pažnju, jednostavno bolje deluje na njih nego klasična umetnička muzika. Tako da je lounge muzika jedan dobar aparat, jedna dobra vrsta leka koja se pojavila, odnosno koja se može naći i koja se može zaista koristiti u lečenju i za mlađu populaciju ljudi.
Kada smo govorili o primjeni muzike u medicini, rekli smo da zapravo pacijenti treba da slušaju muziku pored toga što treba da im bude na pravilan način određen žanr koji prije njihovom organizmu, muziku koju ne znaju, prosto ne prepoznaju, jer ako je prepoznaju, onda će ona imati na neki način smanjeni efekat. Mi ove noći slušamo muziku koju prepoznajemo, upravo zato što smo hteli da damo primere, ne želeći da slušamo i primer umetničke muzike, isti taj primer u nekoj drugoj obradi. Večeras ćemo imati prilike da slušamo i jedan fragment iz operske muzike, u pitanju je Habanera Žorža Bizea, koju svi znamo kao jednu od, možemo sigurno reći, jedan od pravih hitova umetničke muzike. Arija nema u terapiji muzikom.
Da, nema, ali mislim veoma retko. Ne mogu kažem da baš nema, ali nije nešto što je standard. Naravno, problem je u rečima, jer je pokazano da, kažem, čak ako ne razumete reči, čak ako su na vašem jeziku, ali su tako otporene da nisu jasne, jednostavno vam ipak privlače pažnju. Međutim, postoje ljudi koji jednostavno reaguju i na muziku koja ima reči. To su ljudi koji, nije bitno da li se bave muzikom, da li prate kao slušalci ili kao neki ljudi koji imaju muzičko obrazovanje, jednostavno se fokusiraju samo na muziku, bez obzira što imaju reči. Ti ljudi čak i kad im se pušta muzika sa rečima koje su poznate, kažem, drugih muzičkih žanrova, gde se reči jasno čuje, jednostavno ne slušaju reči. Znate što, poznato je da značajna količina ljudi uživa samo u melodiji, ne sluša reči. Uopšte nema naviku, nema želju, to je od malih nogu, navika i ne sluša reči. A postoje opet ljudi, populacija koji slušaju samo rečnjače, ošte muziku ne slušaju, naravno registruju je, sviđa im se ili ne, ali slušaju isključivo reči. Tako da postoji sigurno trećina populacije, pa i bolesne populacije koje jednostavno sluša samo muziku i reči nisu toliko bitne. U svakom slučaju ne treba eksperimentisati, ili ako već možete koristiti kompozicije koje imaju reči, onda ipak bi trebali, kako kažem, da probate da li ti ljudi reaguju na reči ili ne.
Slušamo Bizeovu Habaneru iz opere Carmen, slušamo je u verziji lounge muzike.
Sa reči.
Muzika, umetnost ili lek. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Muzika, umetnost ili lek?
Klasika u obradi, možemo reći zvučna boja ove noći. Iza violinskog ključa otvaramo različite teme, prije svega gde se krije umetnička muzika, odnosno kako je možemo konzumirati kao lek, a da možda negdje nismo ni svesni da to jeste u pitanju umetnička muzika. Kroz različite muzičke žanrove, evo, stižemo i do džeza. Umetnička muzika i džez, pominjali smo česta kombinacija.
Da, pa evo, dolazim konačno do džeza koji smo večeras pominjali u više navrata, odnosno ako ste primetili, džez muzika se stalno ubacuje negde, stalno pokušava da uđe u lounge muziku, pokušava da iz umetničke muzike izvuče maksimum, pokušava da se ponudi kao neko sredstvo koje zbog raznolikosti instrumenta kojima se džez interpretira i uopšte harmonijskoj šarenolikosti koji se koristi u džezu, da taj prostor umetničkoj muzici ponudi da ona eto, se proširi u tom domenu da bi nekako se približila slušalcima i proširila krug ljubitelja. Međutim, ono što je specifično za džez je da je on, za razliku od konvencionalnosti i jasne definicijalnosti umetničke muzike u svim oblastima, kažemo, od oblačenja do interpretacije, džez je takođe potpuno drugačiji kao i narodna muzika. Znači, džez teži svojim žanovima, podžanovima u potpunoj nekonvencionalnosti i raznolikosti od emocije koje se izražavaju, bunta, načinja izvođenja kompozicija, nekim sklopom instrumenta koji su najnelogičniji, pogotovo ako bi gledali sa stanovišta muzičara, odnosno umetničke muzike koji se izražavaju tim kombinacijama, tako da je džez muzika, ne mogu kažem totalno nekonvencionalna, kao što sam rekao za narodnu, nego muzika koja je potpuno haotična za umetničku muziku. Znači, to je odnos koji postoji između džez muzike i umetničke muzike. Ali u svakom slučaju, ono što džezeri, odnosno interpretatori džez muzike vole i mogu kažem slobodno pate za time, a to je da ono što smo pominjali, što je možda najveći kvalitet umetničke muzike, a to je melodija tih kompozicija, da izvuku tu melodiju i da je što više uproste, odnosno da izvode ako je to moguće na jednom instrumentu. I to je ono što džez muzika pokušava i činjenica da u velikom broju slučaju uspeva. Znači da te neke standarde i klasike umetničke muzike prilagodi džez muzici različitom žanrovi, kao što znamo džez muzika ima preko 20 nešto žanrova, da jednostavno ih tako prezentuje da zaista mogu biti prihvatljivi za čak i za slušalce i potrošače umetničke muzike, a pogotovo za slušalce koji ipak teže nekim alternativnim muzičkim žanrovima.
Po treći put ove noći vraćamo se Bahovoj muzici, potpuno namerno želimo da je slušamo na različite načine, sada u džez varijanti.
Thank you.
U različitim varijantama Bachova muzika ne gubi ništa od svoje lepote. Evo, čuli smo i na ovaj jedan drugačiji način. Mi smo skoro dva sata u svetu klasike u obradi. Ovo je jedan od oblika muzike koji su slušali pacijenti i koji su u svoju terapiju uvrstili i muziku. Predrže, da li je klasika u obradi bila vezana za određene bolesti?
Pa jeste, mislim, bila vezana. Činjenica je da je ona praktično više našla primjenu kod nekih, da kažem, bolesti srca koje smo ispitivali, koji su imali dodatni, kako mi kažemo, komorbiditet, odnosno neku dodatnu bolest pored oboljenja srca. Naravno, to se, recimo, bilo je čak 10-15 primjera pacijenta sa hipotirozom, praktično oni ljudi koji su malo sporiji u svemu. Činjenica je da oni ljudi koji su usporeni, bilo da su jednostavno prirodno po rođenju takvi kao tip ličnosti ili imaju običnu hipotirozu, kod njih je nekako, ajde kažem, življa muzika mnogo delotvornija, jer ona pravi te neki balans, ravnotežu i u aktivnosti srca. Ono što je specifično, ako ste obratili pažnju ovu obradu Baha koju smo slušali, da ako ste videli na samom početku, džezeri namjerno rade na razbijanju umjetničke muzike onako kako je postavljena. Znači, mišljam se je tema koja je dobro poznata za slušalce Bachove muzike, ali koja je ritmički potpuno razbijena. Onda je došlo do nekih improvizacija koje su standardi u džez muzici, ali ono što je specifično za džez muziku je da jednostavno kroz toliko dug vremenski period koliko je ona i evoluirala, da je razvila tako te sklop tih svih hromatskih prolaznica, skretnica, sviranje u terci, da je napravila novi oblik umetničke muzike gde je dala tu temu koja je veoma bitna, odnosno temu koja je najbitnija kada slušamo umetničku muziku, dala je i ostala je, jednostavno je oživjela i ostavila je aktualno u čitoj kompoziciji jako je melodijska linija promijenjena. Samim tim je omogućio umetničkoj muzici da nađe prostor u lečenju određenih bolesti i kod određenih ljudi koji ne bi mogli slušati umetničku muziku. Dakle, jednostavno, džez muzika je dala zaista novi spektar umetničke muzike koji se može koristiti i kod ljudi koji ne slušaju, posebno, kažem, bitno kod ljudi koji imaju malo usporeni metabolizam, bilo da se radi o organskom poremećaju ili da se radi o jednostavno tipu ličnosti. U svakom slučaju, džez muzika danas spada pogotovo neke komercijalnije varijante, odnosno pravci džez muzici u značajno sredstvo u lečenju bolesnika.
Rekli smo, razgovarajući o tome koja muzika se može propisati za kakvog bolesnika, tragajući za prosto nekim muzičkim žanrom koji daje najbolje terapijske rezultate kod određenih pacijenata, da su istraživanja pokazala da, recimo, muzika Johana Sebastijana Baha daje odlične terapijske rezultate kod pacijenata koji imaju povišeni krvni pritisak. Da li ste možda Bachovu muziku u obradi koristili kod, recimo, nekih pacijenata koji nisu voljeli da slušaju klasičnu muziku, odnosno kod, recimo, pacijenata mlađe populacije? Znamo da je sve više mladih ljudi koji upravo imaju problema sa srcem.
Da, pa koristili smo, mislim da to nije bilo ključno većinica da je pokazano se Bachova muzika koristi kod bolesnika sa hipertenzijom, jer ta istraživanja koje su rađene ranije su jednostavno, to će često pročitati i na internetu i u štampi, koristi se Bachova muzika sa hipertenzijom, Mozartova muzika i tako dalje. Međutim, treba skrenuti pažnju da se radi istraživanja koje govore o globalnoj populaciji, ali tačnost tih tvrdnji je, recimo, 30%. Znači, vi možete da budete sa vjerojatnoćem 30% grupi ljudi kojima će ta muzika prijeti, međutim, veća je šansa da budete u onoj grupi od 70% da neće prijeti. Ono što je bitno, što je ključ, što stalno ponavljam, je da je bitno slušate muziku koju volite. Dakle, ako volite umjetničku muziku, vama će i Bach prijati, pa sad možda za hipertenziju, možete onda biti zaista u toj grupi, možda ne, ali u svakom slučaju će vam prijati. Tako da, jednostavno, ne može se opštavati globalno da li muzika Baha i Vivaldi utiče nešto. Znači, to je samo domen neke zone informacije. A ono što je bitno je da je bitno odabrati dobre note, dobru muziku, odnosno onu muziku koju volite. Ako još uspete da odredite i ostale karakteristike muzike koje dopiru maksimalno do vašeg centara u mozgu i izazivaju pozitivne efekte na vaš organizam, onda praktično ste, da kažem, propisali dobru terapiju, odnosno onda muzika zaista može služiti kao lek.
Interesantna tema i dobra muzika. Mogu da kažem da je to recept da vreme brzo prođe.
No, apsolutno. Dakle, muzika je u svakom slučaju korisna bila da ste zdravi, da slušate, da bi uživali, ili ako ste bolesni, ako zaista deluje na vaš organizam.
Ja moram pomenuti da tema koja otvara primjenu muzike u medicini ne podrazumeva da smo mi ove noći pokušali da nekoga lečimo. Naprotiv, mi smo želeli da svi zajedno uživamo u muzici, otvarajući eto priču o lekovitim svojstvima muzike.
Ja se nadam da smo u tome uspeli.
Predraže, evo, bližimo se polako ovom drugom satu noćnog programa Iza violinskog ključa. Vama ću poželiti laku noć, ali samo do prvog četvrtka u novoj 2014. godini.
Hvala vam puno i laku noć.
A mi, poštovani slušalci, u naredna dva sata koje nam predstoje otvaramo opuse Đorđa Geršvina i trojice kompozitora koji se prizivaju Strauss, no još malo smo u svetu klasike u obradi i slušamo humoresku Antonina Dvoršaka.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će biti održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, a jedna od glavnih tema biće formiranje zajednice srpskih opština. Premijer Ivica Dačić najavio je da će sa Hašimom Tačijem razgovarati i o situaciji u pokrajini posle lokalnih izbora. Dačić najviše problema u razgovoru očekuje oko formiranja suda u Kosovskoj Mitrovici. Evropska unija još nije postigla saglasnost kada će Srbija i formalno početi pregovore o članstvu i šta će sve stajati u pregovaračkom okviru. Evropski izvori ocenjuju, međutim, da je moguće da prva međuvladina konferencija bude održana 20. decembra. Osim datuma, sporno je i hoće li normalizacija odnosa sa Prištinom biti deo jednog ili će biti uključena u više različitih poglavlja. U ovom trenutku ne postoji zvaničan zahtjev nemačke vlade Srbiji u vezi sa odnosom prema Republici Srpskoj i njenom predsjedniku Miloradu Dodiku, izjavio je poslanik Socijaldemokratske partije u Bundestagu Dietmar Niemann. On je za List Danas rekao da je nova vlada u Berlinu u nastanku i da još nije spremna da daje zvanične diplomatske izjave. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da između Beograda i Podgorice sledi period dobrih odnosa. Vučić je za televiziju Crne Gore istakao da je crnogorski premijer Milo Đukanović preporučio Ujedinjenim Arapskim Emiratima da ulažu u Srbiju. Dodao je da će 9. decembra, kada Đukanović dolazi u zvaničnu posetu u Beogradu nakon decenijske pauze, zvaničnici dve države pokrenuti pitanja platnog prometa, revitalizacije pruge, ali i drugih infrastrukturnih projekata. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da će biti obavljene dodatne bezbednosne i psihofizičke provere ne samo pripadnika žandarmerije, već i ostalih pripadnika specijalnih jedinica. Direktor policije Milorad Veljović smatra da pojedinci nisu ogledalo ni žandarmerije ni MUP-a i najavljuje hapšenja svih onih koji su u sprezi s kriminalom i korupcijom. Američka vojska saopštila da više neće objavljivati da li neki zatvorenik u bazi Guantanamo na Kubi štrajkuje glađu. Zatvorenici su štrajkovali glađu još od samog osnivanja zatvora početkom 2002. godine. Američka vojska je redovno obaveštavala javnost o tome. Portparol baze Guantanamo John Filstrat izjavio je da su zvaničnici u međuvremenu odlučili da više nije u njihovom interesu da objavljuju te informacije. Odbojkašice Crvene zvezde poražene su u Moskvi od Dinama sa 1-3 u utakmici 4. kola grupe B Lige šampiona. Zvezda posle 4 meča nema ni jednu pobedu i nalazi se na posljednjem mestu u grupi. Vreme danas pretežno oblačno, temperatura do 7 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je -3 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Gde se krije umetnička muzika? Odgovarali smo noćas na ovo pitanje, a u svetu muzike danas otvaramo opus Georgea Gershwina i slušamo za početak njegovu rapsodiju u plavom. Slušamo u izvođenju simfonijskog orkestra iz Pittsburgha, a Andre Previn je i pijanista i dirigent.
Thank you.
Bila je ovo Gershvinova rapsodija u plavom, slušali smo je u izvođenju simfonijskog orkestra iz Pittsburgha, a Andre Previn bio je u dve uloge pijaniste i dirigenta u svetu Gershvinove muzike. Slušamo i koncert za klavir i orkestar. Solista je Jeffrey Siegel, svira sa simfonijskim orkestrom iz St. Louisa, diriguje Leonard Slatkin.
Thank you.
Slušali smo koncert za klavir i orkestar Georgea Gershwina, solista je bio Jeffrey Sickle, svirao je sa simfonijskim orkestrom iz St. Louisa, dirigovao je Leonard Slatkin.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomena.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na samom kraju trećeg segmenta noćnog programa Radio Beograda 1 slušamo i čuvenu numeru Summertime iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. Slušamo u izvođenju Ella Fitzgerald i Louisa Armstronga.
Yeah, sweet, yeah, my
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraće u Briselu u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Glavna tema razgovora biće formiranje zajednice srpskih opština. Kako je najavljeno, razgovaraće se o situaciji na Kosmetu posle lokalnih izbora, kao i o nastavku sprovođenja briselskog sporazuma. Savetnik predsjednika Srbije Oliver Antić najavio je da će danas biti obelodanjeni detalji međunarodne financijske afere u koju su uključeni i domaći političari. Antić je za Politiku precizirao da će biti objavljeni materijali koji će pokazati da iza nedavnih napada na predsjednika Tomislava Nikolića i njegov kabinet stoje najniže pobude. Prema njegovim rečima, ta afera je u rangu one u Hrvatskoj sa Ivom Sanaderom. Ministarstvo financija demantovalo je navode pojedinih medija da se objedinjena uplata poreza i doprinosa odlaže do 1. marta. Ministarstvo pojašnjava da objedinjena uplata nije odložena, već je uvažen predlog poreskih obveznika, uglavnom velikih sistema, da se omogući prelazni režim. Kako se navodi, predlog je u skupštinskoj proceduri. Ustavni sud Srbije održat će sednicu na kojoj će se izjasniti o inicijativi da se statut Vojvodine proglasi neustavnim. Na sednici koja će biti zatvorena za javnost, 15 sudija Ustavnog suda će nakon rasprave odlučiti o ustavnosti osporenog statuta pokrajine. Inicijativu za ocjenu ustavnosti podnela je Demokratska stranka Srbije. Slovenija je preuzela zgradu bivše jugoslovenske rezidencije u Rimu, koja joj je pripala u okviru sukcesije 2006. godine. Rezidenciju je Srbija trebalo Sloveniji da preda još pre dve godine, ali je do kašnjenja došlo zbog nespremnosti da se predaje i okolno zemljište. Spor je prevaziđen početkom oktobra na zajedničkoj sednici dveju vlada u Beogradu. Meksička policija pronašla je kontejner sa radioaktivnim materijalom koji se nalazio u kamionu ukradenom nedaleko od Mexico City-a. Lopovi su izvadili materijal iz kontejnera, a prema navodima Meksičke komisije za nuklearnu bezbednost, izloženi su opasnoj količini radijacije i mogli bi umreti. Oblast oko ukradenog kamiona je ograđena, a plan je da se radioaktivni materijal vrati u zapečaćeni kontejner što pre. Odbojkaši Radničkog poraženi su sinoć u Kragujevcu od Paoka sa 2-3 u prvoj utakmici osmine finala Kupa CEV. Revanš se igra 11. decembra u Solunu. I vreme danas pretežno oblačno, temperatura do 7 stepeni. Trenutno je u Beogradu minus 3 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, počinje četvrti i posljednji segment noćnog programa Radio Beograda 1. Ovo je noćni program iza violinskog ključa. Otvarajući teme gde se krije klasična muzika, otvaramo večeras i opus porodice Strauss. Slušamo prvo Anen Polku Johana Straussa starijeg, sviraće Londonski simfonijski orkestar, diriguje John Georgiadis.
Thank you.
Slušali smo Anen Polku, Johana Strausa Starijeg, a sad ćemo iz opusa Johana Strausa Mlađeg slušati uvertiru za operetu Slepi miš, svira Berlinska filharmonija, diriguje Herbert Karajan.
Thank you.
Slušali smo uvertiru za operetu Slepi miš Johan Strausa mlađeg, slušali smo u izvođenju Berlinske filharmonije, dirigovao je Herbert Karajan.
Radio Beograd 1. Buđe
izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomena.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Otvaramo noćas i opus Richarda Strausa, slušamo njegovu poemu Tako je govorio Zaratustra, sviraće simfonijski orkestar iz Detroita, diriguje Antal Dorati.
Thank you.
Bila je ovo poema, tako je govorio Zaratustra, Richarda Strausa. Iz opusa ovog autora slušamo i Tilo Eilenspiegela.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo simfonijska poema Till Eulenspiegel, Richarda Strausa, svirala Berlinska filharmonija, dirigovao je Herbert Karajan. Poštovani slušalci, ovim se opraštamo od vas u ime ekipe koja je noće sa vama bila. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.